dowlada la aamini karo sida darted waxa laga yaabaa lacagtan saas ayaan runti u rajaynayaa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 5 na nusu asubuhi. Ujambo msikilizaji wa VOA Swahili mahala popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu kwenye matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Jumatano Novemba mwaka tarehe 22 mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Vile vile tuko kwenye Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani kule Fizi DRC, na pia tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizo nazo, inaelezwa ili kufikia usawa wa kijinsia, mataifa ya Afrika yametakiwa kuachana na tamaduni potofu zinazonyima fursa wanawake na wasichana miundo mbinu wezeshi itakayowasaidia kukuza uchumi wao.
Kina mama wanabeba mzigo mkubwa, ndio ambao wanatumia muda mwingi kutafuta huduma za maji, ndio ambao wanahitajika katika kutoa huduma nyingine katika jamii na familia. Kwa hiyo unakuta kwamba wanatumia muda mwingi sana kutafuta maji.
Basi wengineko, jeshi la GRC limeapa kumkamata na kumwadhibu mwanajeshi yote yule atakayeshirikiana na waasi wa FDLR.
Mimi nadhani itafatana na huyu rais mwenyewe pale angali huyo, ndio anaweza kaleta mwangaza. Lakini sasa unajua, mara nyingi huwa anakuwa anasema vitu fulani asubuhi, afu jioni anatamka vitu vingine.
Ripoti ya kina utaipata muda mfupi ujao ndani ya ripoti hizo, lakini hivi sasa ninamkaribisha Harrison Kamau kukusomea habari muhimu za dunia.
Kiongozi wa Jordan Mfalme Abdullah leo amesafiri kuelekea Cairo, Misri, kwa mazungumzo na Rais Abdel Fattah al-Sisi kuhusiana na namna ya kumaliza mashambulizi ya Israeli dhidi ya Palestina. Taarifa kutoka makao ya kifalme imesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mazungumzo hayo yataangazia sitisho la siku nne la mapigano lililofikiwa kati ya Israel na Hamas, iwapo linaweza kuwa la kudumu na ambalo litafikisha kikomo mashambulizi ya Israel huko Gaza ili kuepusha janga la kibinadamu, afisa mmoja ameambia Reuters. Ukraine imesema leo Jumatano kwamba Russia imetuma ndege zisizo na rubani 14 pamoja na makombora ya masafa marefu kama sehemu ya mashambulizi yake ya karibuni. Jeshi la anga la Ukraine limesema kwamba limezitungua droni zote ambazo zilielekezwa kwenye sehemu ya kati, kusini, mashariki na magharibi mwa Ukraine. Hata hivyo, hakuna ripoti zozote za uharibifu mkubwa au vifo. Jeshi hilo pia limesema kwamba kombora la Russia aina ya X-22 lilianguka karibu na uwanja katika mkoa wa Zaporizhia bila kufika lilikoelekezwa. Ukraine imezitumbua droni hizo za Russia na imezitambulisha kuwa ni aina ya Shahid zilizotengenezewa Iran, na mashambulizi hayo yanafuatia maonyo ya Marekani kwamba huenda Iran inapatia Russia makombora ya masafa marefu kwa ajili ya kutumika katika vita nchini Ukraine. Msemaji wa Baraza la Usalama wa Kitaifa la Marekani John Kirby amesema kwamba mbali na droni, pia Iran imepatia Russia mabomu pamoja na silaha nyingine ili zitumike dhidi ya Ukraine. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un amekagua picha zilizochukuliwa kutoka angani za vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyoko Guam, chombo cha habari kimeripoti leo Jumatano, saa chache baada yake kudai kufanikiwa katika kurusha satellite ya kwanza ya kijeshi ya kijasusi ya nchi yake. Wakati akitembelea kituo cha satellite mjini Pyongyang, Kim alijionea picha za satellite za kituo cha jeshi la anga la Marekani cha Anderson huko Upper Harbor, pamoja na vituo vingine vya Marekani. Chombo rasmi cha habari cha serikali ya Korea Kaskazini cha KCNA kimesema. Ripoti hiyo hata hivyo haijakuonyesha picha hizo zilizochukuliwa Jumanne kutoka ufukwe wa magharibi wa taifa hilo. Ripoti zimeongeza kusema kwamba chombo hicho kitachukua siku 7 hadi 10 kuhakikisha kimefikia viwango kabla ya kurushwa rasmi kuanza Disemba mosi ili kuanza shughuli zake. Ripoti hiyo imesema kwamba lengo la Kim ni kurusha satellite zaidi za kijasusi kwenye anga za juu tofauti ili kuweza kufuatia vikosi vya Marekani pamoja na washirika wao kwenye ukanda huo. Na ripoti mpya imebaini kuwa mamlaka nchini China imepunguza idadi ya misikiti katika maeneo ambayo yana Waislamu wengi. Wachambuzi na wanaharakati wanasema kampeni hiyo inalenga kuweka masharti kwa utaratibu na uwepo wa Uislamu huko, wakati wakiimarisha udhibiti wa serikali juu ya dini za walio wachache. Aida Isa anasoma ripoti kamili.
Ripoti iliyotolewa na Human Rights Watch November 22 imesema serikali ya China imekuwa kimfumo ikivunja au kufunga misikiti kote nchini China katika kampeni inayojulikana kama Mosque Consolidation katika miaka ya karibuni. Katika baadhi ya kesi, mamlaka za kieneo zinaondoa majengo ya Kiislamu kama vile yale yenye minara inayobainisha ni ya Kiislamu au kuvunja kabisa majengo kama kumbi zinazotumika kwa ibada mbalimbali. Serikali ya China haijavunja misikiti kama inavyodaiwa, lakini wanaifunga mingi. Maya Wang, kaimu mkurugenzi wa HRW China, ameiambia Sauti ya Amerika kwa njia ya simu. Kuvunjwa au kubadilishwa kwa msikiti nchini China ni sehemu ya juhudi za Beijing kupunguza uwepo wa Uislamu nchini humo na kuzuia ushiriki wa watu katika dini hiyo. Licha ya wasiwasi kuhusu uwezekano wa kuufuta kabisa Uislamu nchini China, ubalozi wa China hapa Washington umesema huko Beijing kuwa inawalinda raia na uhuru wa dini kwa mujibu wa sheria. Kwa mujibu wa nakala za nyaraka za serikali za China, ripoti za vyombo vya habari na tafiti za kisomi, HRW imesema kuwa kampeni ina lengo ya kuibadilisha misikiti kote nchini China, na wazo hilo limetokea kwa kiongozi wa China Xi Jinping katika wito wake wa mwaka 2016 akitaka serikali iwe na udhibiti dhidi ya dini.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Marekani na Ufilipino wamekuwa wakifanya doria ya pamoja ya anga na bahari huko South China Sea, hatua ambayo inafanyika wakati nchi hizo mbili zikizidisha ushirikiano huku kukiwa na ongezeko la harakati za kichokozi za China katika eneo hilo. Jeshi la anga la Ufilipino limesema Jumatano kwamba ndege yake ya kivita imeshiriki katika doria pamoja Jumanne huko Batanes, ambalo ni jimbo la kaskazini mwa Ufilipino lililopo takriban kilomita 200 kutoka Taiwan, kisiwa kinachojitawala na ambacho China inadai kuwa ni himaya yake. Kamerun Jumanne jioni imepokea shehena ya kwanza ya chanjo za malaria aina ya Mosquirix kutoka katika kampuni ya kutengeneza dawa ya Uingereza ya GSK PLC, wakati taifa hilo likikabiliana na ugonjwa huu unaoua zaidi ya watu 600,000 kila mwaka kote ulimwenguni. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, shehena ya chanjo 1,331,200 zinazojulikana pia kama RTSS ziliwasili kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Nsimalen mjini Yaounde, ikiwa ya kwanza kwa mataifa ya Kiafrika baada ya programu za majaribio kufanyika Kenya, Ghana na Malawi. Shirika la afya duniani WHO limesema kwamba malaria bado ni ugonjwa hatari zaidi barani Afrika, wakati ukiwa karibu watoto nusu milioni waliopo chini ya umri wa miaka 5. Na leo Novemba 22 ni miaka 60 tangu kuuawa kwa rais wa Marekani John F. Kennedy huko Dallas, Texas mwaka 1963. Licha ya kuhudumu kwa muda mfupi zaidi kuliko kiongozi yoyote wa Marekani, Kennedy alikuwa na umri mdogo wakati huo pamoja na mke wake Jacqueline, na walibadili namna mambo yanavyoendeshwa kwenye ofisi ya rais Marekani. Utawala wa Kennedy ulishinikiza Marekani kujikwamua kutokana na athari za vita na badala yake kukumbatia nafasi zilizokuwemo pamoja na ubunifu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo jeshi la DRC limeapa kumkamata na kumwadhibu mwanajeshi yeyote yule atakayeshirikiana na waasi wa FDLR wanaoipinga serikali ya Rwanda. Msemaji wa jeshi Jenerali Sylvain Ekenge alitamka hayo Jumanne kwenye televisheni ya taifa. Rwanda imekuwa ikilishutumu jeshi la Kongo kushirikiana na waasi wa FDLR, tuhuma ambazo serikali ya DRC imezikanusha kila mara. Patrick Ndwimana wa VOA Swahili amezungumza na Asani Kizunguruka, mchambuzi wa siasa huko DRC, na ameanza kwa kumuuliza kwa nini jeshi la FRDC limetoa onyo hilo hivi sasa.
Kitu nilitaka kuzungumzia hapo ni kusema kwamba ile tamko la huyo msemaji wa jeshi la nchi limetokea baada ya mzunguko wa yule ambaye anahusika na mambo ya ujasusi wa Marekani. Alipitia Kongo hapa mwezi siku mbili na akajielekeza Rwanda. Alafu baada ya hapo tukaona huyo bwana Kenge, huyo meja generali, anatoa hiyo tamshi yake ya kusema kwamba anaomba wanajeshi wasijihusishe kwa njia moja au nyingine na wale wapiganaji wa FDLR. Hii inaonyesha kwamba wale wanajeshi wa Kongo, wale hususan ni maofisa wa Kongo, walionyeshwa kinagaubaga kwamba kufuatana na zile habari za ujasusi ambazo au ndugu zetu Marekani wako nazo, ili walitaka kuja kuonyesha kwamba kwa kweli wanafanya kazi na wale wajamaa. Na ikaonekana kwamba kiwazi hiyo kazi ilikuwa ikifanyika, na kwa sasa kwa kutaka kuleta amani katika nchi yetu na nchi za maziwa makuu, mimi nawazia hiyo ni njia mojawapo ya kutaka kuleta amani kati ya Kongo na Rwanda.
Kwa hiyo unadhani tamko hili la Jenerali Ekenge, msemaji wa jeshi la FRDC, inaweza kutuliza uhasama, vuta ni kuvute ya mara kwa mara kati ya Rwanda na Kongo?
Bila shaka, mimi mtangazaji, maana ukiona inakuwa maradufu tu serikali ya Rwanda ilikuwa ikitoa hayo matamshi kwamba serikali ya Kongo ilikuwa inasaidia wa FDLR hawa, na ilikuwa naomba serikali mara nyingi ipate kudhibiti vizuri hawa wa FDLR. Lakini kufuatana jinsi habari zilikuwa zikitoka kiwazi kwamba jeshi lilikuwa linashirikiana kwa njia moja au nyingine na hawa FDLR, mimi nawazia kwa leo tuko katika hiyo njia sasa ya kuleta amani kati ya nchi zetu mbili hizi.
Ni Asani Kizunguruka akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Kinshasa huko DRC. Na inaelezwa kwamba ili kufikia usawa wa kijinsia, mataifa ya Afrika yametakiwa kuachana na tamaduni potofu zinazowanyima fursa wanawake na wasichana, pamoja na kuwawekea miundombinu wezeshi itakayowasaidia kukuza uchumi wao, huko serikali ya Tanzania ikitakiwa kufanya uwezekano wa kutosha katika huduma za kijamii na kuwapunguzia mzigo wanawake na wasichana. Kutoka Dar es Salaam, Amri Ramadhan anaripoti.
Wilhelmina Malima kutoka mtandao wa mashirika yasiyo ya kiserikali upande wa sekta ya maji amesema kufikia usawa wa kijinsia katika nchi zinazoendelea kunahitajika uwekezaji wa kutosha katika huduma za kijamii kama vile afya, maji na elimu, ili kuwapunguzia mzigo kina mama ambao unasababishwa na ukosefu wa huduma hizo.
Kina mama wanabeba mzigo mkubwa, ndio ambao wanatumia muda mwingi kutafuta huduma za maji, ndio ambao wanahitajika katika kutoa huduma nyingine katika jamii na familia. Kwa hiyo unakuta kwamba wanatumia muda mwingi sana kutafuta maji.
Kwa mujibu wa Benki ya Dunia, nchi zilizopo katika eneo la kusini mwa jangwa la Sahara zinazozuia maendeleo ya wanawake na wasichana kutokana na kuwepo kwa utofauti wa usawa kijinsia katika nyanja mbalimbali ikiwemo mapato, usalama wa chakula pamoja na upatikanaji wa fursa muhimu, ambapo kukosekana kwa usawa kijinsia kunapelekea kupotea kwa kiasi cha dola trilioni 2.5 kwenye mapato. Dr. Dorothy Gwajima ambaye ni waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake wanawake na makundi maalum amesema. Kutokana na ukweli huo, suala usawa wa kijinsia linapaswa kuchukuliwa kwa uzito sawa na masuala mengine ya maendeleo kama maji, elimu na afya.
Sasa linaanza kuonekana sio swala tu la kijamii kwamba ni ukatili tu au kutokumuendeleza mwanamke ni sawa tu. Linaanza kuchukua sura kwamba ni sura ya maendeleo mazima, kama tunavyoendeleza maendeleo ya barabara, maendeleo ya elimu, maendeleo ya kilimo, maendeleo ya afya, lina sura hiyo.
Akizungumza katika mkutano wa mawaziri wa fedha wa Afrika jijini Dar es Salaam uliohusu uwekezaji kwa maendeleo ya usawa kijinsia, Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema ili kufikia usawa wa kijinsia mataifa ya Afrika yanapaswa kuachana na mila kandamizi zinazowanyima wanawake fursa na badala yake wawekewe miundombinu wezeshi itakayowainua kiuchumi.
To achieve this, we must intensify interventions of promoting cultural transformation to change discriminatory social norms and support platforms representing women's groups. We must also work towards providing women's access to and use of productive resources, including affordable capital, financial services, digital products, and promote financial inclusion of women through innovative approaches.
Rais Mwinyi amemalizia kwa kusema kuwa Tanzania imepiga hatua katika kupunguza pengo la jinsia katika ujumuishi wa masuala ya kifedha kutoka 10% mwaka 2017 hadi 4% mwaka 2023. Pia ametoa rai kwa mataifa ya Afrika kuondoa sera zote za kibaguzi na kuwa na usawa wa kijinsia katika kila nyanja. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Na waajiri nchini Kenya wanasema wanakabiliwa na wakati mgumu wa kujaza nafasi za ajira zilizoachwa wazi katika sekta ya viwanda, ujenzi na nyinginezo, hali inayoathiri ukuaji wa mipango ya upanuzi wa makampuni mengi, kulingana na shirika la waajiri Kenya FKE. Kutoka Nairobi, huyo hapa Kenneth Wandera anayeripoti.
Kwa mujibu wa ripoti hiyo ya shirikisho la waajiri nchini Kenya FKE ambayo imechapishwa, inaonyesha kuwa waajiri wanatatizika kupata watu waliohitimu kwa nafasi za kazi zinazohitaji viwango vya ujuzi wa kiufundi kutoka vyuo vya mafunzo ya kiufundi, na hivyo kulazimika kuajiri tu waombaji kazi walio na uhitimu wa kiasi cha chini kujaza nafasi hiyo, na hii inaathiri ukuaji na utekelezaji wa mipango ya upanuzi wa makampuni mengi nchini Kenya. Utafiti huu uliofanywa na FKE kwa ushirikiano na taasisi ya Afrika ya vyombo vya habari vya kidijitali na chuo kikuu cha Nextford, ikiwa ni ripoti ya kina inayoangazia mabadiliko ya mahitaji ya ujuzi katika soko la ajira nchini Kenya, inaonya kuwa upungufu wa ujuzi unaohitajika katika sekta hizi kwa kiwango kikubwa unaathiri ukuaji wa makampuni, upanuzi wa biashara, kupotea kwa mapato na wateja, na vile vile kudhaifisha soko la ajira, na hivyo kuna haja ya kuziba pengo la ujuzi kwa kutoa mafunzo kwa wafanyakazi ili kuongeza uwezo wao na kuajiri wafanyakazi wapya ambao tayari wako katika soko la ajira nchini Kenya, anavyoeleza Jacqueline Mugo, afisa mkuu mtendaji wa shirikisho la waajiri nchini Kenya FKE.
So the training programs we run must fill the skill gaps that we have and address the imbalances between supply and demand to meet the dynamics of the labor market.
Aidha, Mugo anaeleza kuwa mabadiliko ya kiteknolojia, mienendo ya soko la ajira inabadilika kwa kasi zaidi kuliko hapo awali, na ulinganifu usiopo kati ya ujuzi wa wafanyakazi na kazi zilizopo ni jambo linalostahili kupewa kipaumbele kwenye uundaji wa sera ya ajira, ingawa kiwango cha ukosefu wa ajira ni cha juu. Vile vile ripoti hii inaonyesha kuwa ingawa kuna uchache wa kazi katika soko la ajira nchini Kenya ikilinganishwa na ukubwa wa kundi la watu waliofuzu kutoka taasisi mbalimbali za masomo, waajiri bado wanatatizika kutafuta waliohitimu, na hali hii huenda ikawa mbaya zaidi kutokana na ubunifu wa kiteknolojia unaoendelea kuvuruga sekta mbalimbali za kiuchumi na soko la ajira. Makampuni mengi sasa yanasema kuwa yanalazimika kuondoa pengo hilo la ujuzi kwa kuwapa mafunzo walioajiriwa tayari na kuajiri wafanyakazi wengine wapya kutoka soko la ajira la Kenya linaloafiki viwango vya uhitimu vinavyohitajika hata kama ni finyu. Hata hivyo, Alex Manyasi, mfuatiliaji wa mambo ya utumishi wa umma nchini Kenya, anaeleza kuwa tatizo hili linatokana mfumo wa elimu nchini Kenya.
Kwa hivyo kumekuwa na ile historia ambayo inatoa dhana kwamba wale watu ambao wanaenda vocational colleges ni wale watu ambao wamefeli mtihani, na sio kweli, kwa sababu hizo ni tunaita technical skills ambazo ni muhimu sana, especially kwa nchi ambayo inakuwa.
Bwana Manyasi anaeleza kuwa upungufu huo unaathiri nchi na panastahili kuwapo na uwiano kati ya mafunzo yanayotolewa na mahitaji ya soko la la ajira ya sasa.
Kwa hivyo ule upungufu nao pia utakuwa unaumiza uchumi. Kuna differences kati ya industry needs na ile production ya wale watu ambao wanafaa kufanya kazi katika industry. Kunafaa kuwa na uwiano kati ya curriculum development na industry needs.
Lengo kuu la utafiti huu ni kuelewa mabadiliko ya mahitaji ya ujuzi kwa kazi ya sasa na ya baadaye katika soko la ajira la Kenya linalobadilika kutokana na mahitaji mapya ya ujuzi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Makala ya afya. Hapa studio uko na mimi Mary Mgawe. Leo tumetembelewa na daktari Christopher Mwanansau kutoka Tanzania katika hospitali ya Rufaa ya Bugando, ambapo leo sehemu yetu ya pili tunazingatia zaidi kuhusu afya ya macho kwa watu wazima na watu wenye kisukari. Tulisikia wiki iliyopita tulikuwa tunazungumzia kuhusu watoto. Turejee sasa kwa watu wazima. Umezungumzia kuhusu mtoto wa jicho, umezungumzia kuhusu swala la kisukari. Ni wakati gani mtu atajitambua sasa yuko na shida ya macho hasa kwenye hilo eneo la mtoto wa jicho?
Uzuri wa changamoto nyingi za macho ni kwamba unapoanza kupata changamoto uoni unapungua. Kwa hiyo unakuwa huna uwezo wa kuona vizuri. Lakini tumekuwa na changamoto ya magonjwa. Kwa hiyo ukiona uoni umepungua, maana yake unatakiwa uende hospitali, uende ukachekiwe. Lakini tumekuwa na magonjwa ambayo ni ya kimya, tunaita silent, kama glaucoma, inaitwa pressure ya macho, ambao na sasa hivi ni tatizo kubwa na study mbalimbali zinaendelea ili kuweza kung'amua ukubwa wa hili tatizo. Yenyewe katika hatua za awali kunakuwa hakuna dalili yoyote. Haupungukiwi kuona moja kwa moja, haupati maumivu. Kwa hiyo wakati unafika unapoona kwamba uone umepungua, unapokuja kwetu tukuone, tayari unakuta tatizo limekuwa ni kubwa. Kwa hiyo ushauri ni nini hapa? Manake kwa watu wazima tuanze kujenga utaratibu tunapofikisha miaka 40, kuwe kuna utaratibu wa kwenda hospitali walau mara moja kwa mwaka. Sasa ukienda hospitali, vitu gani unahitaji kufanya au vitu gani unahitaji kuuliza hospitali kujua kama umechekiwa vizuri? Moja, watakupima uwezo wako wa kuona, tunaita VA, ile ambayo umezoea ukienda unasomeshwa zile herufi A au E. Wakishaweza kusomesha vile, unaweza ukafanyiwa refraction. Refraction ni kile kipimo cha kuangalia kama una uwezo wa kuona hafifu. Na hiyo itatokana na kama ukisoma zile rufi hukufikia kwenye ile level inayotakiwa. Lakini utapimwa pressure ya macho. Kama haujui, uliza, waambie naomba nipime pressure ya macho. Na wanatakiwa wakwambie. Na kwa kawaida pressure ya macho inatakiwa kuanzia 11 mpaka 21 millimeter of mercury. Lakini cha tatu, kama ukwenda kwa ajili ya check up, omba kufanyiwa fundoscope. Kama sio fundoscope, wa kufanyia fundus camera, ili daktari au mtaalamu wa afya ambaye yuko pale aweze kuangalia kule ndani ya jicho kuna mabadiliko gani kwenye optic disc. Ina afya kamili sehemu ya kuonea kwenye fovea? Kuna afya kamili? Sasa ukifanyia hivyo vitu ambavyo ni simple na unaweza ukafanywa ndani ya dakika 40, unakuwa umemaliza, unakuwa na uhakika kwamba afya yako kuna 1, 2, 3 au macho yako vizuri, then you plan kwa ajili ya mwaka mwingine.
Kuna kinga yoyote mtu anaweza kufanya kujikinga na kupata madhara kama hayo mtoto wa jicho?
Kwa mtoto wa jicho, sababu kubwa ya mtoto wa jicho huwa tunasema this is an age related situation. Kwa hiyo umri unavyokuwa, ile lenzi ya kuonea huwa inapata ukungu. Kwa hiyo unaweza ukafanya baadhi ya vitu ambavyo vitakucheleweshea mtoto wa jicho kukomaa, kwa mfano kuvaa miwani ya jua. Lakini ni kitu ambacho kinaendana na umri, kama vile unapopata mvi. Kwa hiyo huwezi kuizuia, inakuja. Kikubwa tu ni kwamba inatibika na matibabu yake yako almost 99% successful. Yaani mtu akipata mtoto wa jicho akafanyiwa operation anarudisha uoni. Lakini kwa pressure ya macho, njia pekee ya kujikinga ni hiyo, kufanya check up. Kwa sababu ukifanya check up ukigundua mapema, ukianza kutumia dawa, kwa mfano labda unahitaji kupoteza kuona baada ya miaka 5, ukiwa unatumia dawa utakuja kupoteza kuona baada ya miaka labda 30. Kwa hiyo almost maisha yako yote utakuwa hujapoteza kuona. kwa wale ambao wamepata magonjwa kama ya kisukari, wale ndio hawahitaji kuwa na dalili yoyote. Ukishagundulika una kisukari, check up ya macho ni kitu ambacho kwako lazima ukiweke kwenye utaratibu.
Ni kitu gani kinapelekea kisukari kuathiri macho?
Nature yenyewe ya sukari, ile hali ya damu kuwa na sukari nyingi inasababisha zile kuta za kupitisha damu kupungukiwa uwezo wake wa tunaita permeability. Kwa hiyo zinakuwa weak. Zikiwa weak zinasababisha baadhi ya component za damu zile kuanza kuvuja kwenye ile mishipa ya damu midogo midogo inaita capillaries. Kwa utakuta mafuta na liki mle, lakini utakuta ile mishipa kuna sehemu inakuwa tuseme kama imekwaruzika, nataka kuzungumza lugha nyepesi ili kila mtu anielewe. Kwa hiyo inakuwa imekuwa miembamba. Kwa hiyo kama kwa sababu pressure ya damu inakuwa kubwa, unakuta vile capillaries vinavimba, vinasababisha aneurysm, kwa hiyo damu inaanza kuliki, inasababisha sehemu zingine hazipati damu. Kwa hiyo kitendo cha damu kuwa nyingi kwenye mshipa ya damu ndio kinaanza kuleta hiyo shida.
Asante sana msikilizaji kwa nasi katika matangazo haya moja kwa moja kutoka VOA Swahili. Tulikuwa na Dr. Christopher Mwanansau, ambapo leo katika kipindi chetu cha makala hii ya afya tumezungumzia kuhusu afya ya macho kwa watu wazima na vile vile wagonjwa wa kisukari. Hadi wiki ijayo, mimi ni Mary Mgawe. Ninakamilisha matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Ni tahariri ya Sauti Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Miezi saba iliyopita, matumaini ya kuwepo na utawala kiraia Sudan yalitoweka kwa usikitifu mkubwa pale mapigano yalizuka kati ya jeshi la taifa la Sudan SAF na kikosi cha dharura cha RSF. Kwenye mkutano wa baraza la usalama, balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield alieleza vita hivi vya Sudan kuwa ni kiama duniani. Amesema zaidi ya watu 5,000 wameuliwa, zaidi ya watu milioni 5.7 wamelazimika kukimbia makazi yao. Khartoum imeharibiwa na Darfur imebeba mzigo mkubwa wa ugomvi huo. Balozi Thomas Greenfield alisema kwamba mwezi wa Novemba RSF na wanamgambo wa shirika wake walifanya mauaji halaiki na vitendo vingine viovu kote katika Darfur ya Magharibi. Amesema ripoti za mashahidi zinazungumzia ukiukaji zaidi wa haki za binadamu huko Darfur Magharibi kwa kutokea mashambulio ya kabila kwa kuwalenga Waafrika wa kabila la Masalit na kushikiliwa kiholela raia wakiwemo viongozi wa miji, watetezi wa haki za binadamu na wanaharakati. Kufuatana na madaktari na maafisa wa Umoja wa Mataifa, zaidi ya watu 800 na zaidi wameuliwa katika mashambulio ya siku kadhaa mjini Adamata katika kile kinaweza kusemekana ni kitendo kimoja cha mauaji makubwa ya halaiki kufanyika tangu vita kuanza mwezi Aprili. Unyanyasaji wa kingono kutokana na vita, ikiwa ni pamoja na ubakaji, umeongezeka, alisema B. Thomas Greenfield. Kulingana na ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa, wanawake na wasichana wanatekwa, wanafungwa minyororo na kushikiliwa kinyume na matakwa yao katika maeneo yanayoshikiliwa na RSF huko Darfur. Haya yote yanafanyika tukiwa tunaangalia. Hii ni doa kubwa kwa ubinadamu wetu kwa ujumla, amesema. Amani ya kudumu ndio njia pekee ya kuokoa maisha na kumaliza mzozo huu. Na kufikia lengo hilo, Marekani pamoja na Saudi Arabia na Jumuiya ya Ushirikiano wa Utawala wa Kikanda IGAD zilianzisha tena mazungumzo ya usitishaji mapigano kati ya pande mbili mjini Jeddah. SAF na RSF zimekubaliana kuchagua wawakilishi kusaidia na huduma dharura. Zaidi ya hapo, walikubaliana kutekeleza hatua ya kujenga hali ya kuaminiana, ikiwa ni pamoja na kuanzisha mawasiliano kati ya viongozi wa SAF na RSF, kuwataka kuwakamata wafungwa waliotoroka na kupunguza matamshi ya uhasama. Hivi sasa tunasubiri kuona ikiwa pande husika zitatekeleza ahadi zao. Muda umepita kwa pande zote mbili kuweka chini silaha zao na kuanza tena utawala wa kiraia, alisema Thomas Greenfield. Hebu sote tufanye kila tuwezalo kuwasaidia wananchi wa Sudan kupata uhuru, amani na haki wanaostahili. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza msimamo wa serikali ya Marekani.